صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى حمدلر بولسن. Siratun Nabaviya derslerimizni oxirgi yakuniy derslerge yetib keldik alhamdulillah. Yana bir ikkita uchta ders bo'lsa kerak, adashmasam, Alloh taolo tavfiq bersa shu bilan siratni tugatamiz nasib bo'lsa. Bugun 128-chi dars. O'tgan dars Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi hayotlarining oxirgi kunlari haqida gapirib o'tgan edik. Shulardan biroz eslatma qilib kelgusi darsga o'tib ketamiz inshaalloh. Agar eslaringizda bo'lsa, o'tgan dars jon berishlaridan avval ba'zi rivoyatlarni keltirgan edik. Nima qilganlari, misvokni tutganlari va oldilariga Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'g'illari kelganlari, xuddi shunaqa bir misollar nimalarni keltirgan edik rivoyatlarni. Shu jumladan ba'zi rivoyatlar ham kelgan ekan sirat kitoblarida, ba'zi ma'ruzalarda ham eshitishingiz mumkin. O'sha rivoyatlarni bugun biroz tekshirib chiqqan edik, ba'zi ahli ilmlardan so'rab surishtirib. Agar sirat davomida eshitgan bo'lsalaringiz, o'qigan bo'lsalaringiz, jon berishlaridan avval ba'zi rivoyatlar borki, Jibril alayhissalom kelgan va u kishi bilan birga Malakul Maut, ya'ni o'lim farishtasi kelib, u kishidan ruxsat so'ragan, ikkovlari kirgan. Xullas, ular ko'p dialoglar bor o'sha yerda, mana shunaqa rivoyatlar bor. O'sha rivoyatlarni ahli ilmlar, muhaddislar xossatan deyarli ko'pi zaif rivoyatlar, hatto ba'zilari mavzu to'qima rivoyatlar deb aytgan ekanlar. Shundan ba'zilaridan ehtiyot bo'lasizlar, shunaqa rivoyatlar kelib qolsa, agar eshitib qolsalaringiz, ularni hammasi ham sahih rivoyatlar emas ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning jasadlarini hayotdan o'tganlaridan so'ng nima bo'ldi, yuvamizmi, qanday yuvamiz degan savollar tug'ilgan edi eslaringizda bo'lsa. Nima qilishdilar? Qanday yuvdilar? Suvni kiyimlari ustidan to'kib yuvdilar, deyaptilar. Hatto g'usl qilamizmi, qilmaymizmi degan ixtiloflar ham bo'lgan sahobalar ichida. G'usl qilaylikmi, payg'ambar, ya'ni Rasulullohni g'usl qilish shartmi, qilmaylikmi degan ixtiloflar bo'lgan, chunki bilishmagan. Lekin shunaqa bir ovoz kelgan deyishadi rivoyatlarda, g'usl qilinglar degan. Shu g'usllarini qilishgan, lekin kiyimlarini yechmaganlar. Va kafanlagan paytlarida necha qat mato bilan, qaysi mato bilan kafanladilar? Kimni esida? Qayerdan kelgan mato edi? Yamanlik mato edi, ya'ni paxtadan bitilgan, sufga o'xshagan narsa. 3 qavat qilindi, ya'ni 3 marta kafanlandi. Kafanda darslari bor, agar kim xohlasa bir kun o'tarmiz inshaalloh. Bir marta o'tgan ham edik. Ana shu 3 qavat kafan qilingan. Va jasad qaysi kuni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi kuni hayotdan o'tdilar? Dushanba kuni. Qaysi kuni dafn qilindilar? Chorshanba kuni. Nima uchun? Aha. Hmm. Yaxshi, rahmat. Ikkita sabablari bor deyaptilar birodarimiz. Birinchidan, hayotdan o'tganlaridan so'ng birinchi bo'lib sahobiylar xalifani tanlash maqsadida. Hali bu haqida alohida dars qilamiz. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, kirchiklari bor u yerda. Xalifa kim bo'ladi deb bahs bo'lgan deyarli bir kun. Butun boshli musulmon ummati ustida kim xalifa bo'ladi deb bahs bo'lgan o'sha yerda. Bundan tashqari janozani ham alohida o'qishgan. Har bir o'nta-o'ntadan kirib hujralarida o'qiganlar taqriban 2 kun yo 1 yarim kun janoza o'qilgan. Butun boshli Madina kirib alohida guruhlarga bo'linib, ayollar, bolalar, keyin erkaklar, yaqinlari shunaqa qilib janoza o'qilgan. Xullas chorshanba kuni ba'zi rivoyatlarda kechqurun kechga kirgan paytda Oyisha radhiyallohu anha aytadilar, o'sha bolg'alarni, nimalarni ovozlari chiqqandan so'ng bizlar sezdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'mishga qaror qilganlar sahobiylar deb. Yaxshi. Keyin shunday qilib jasadlarini ko'mganlaridan so'ng, ya'ni janoza o'qilib, jasad ko'mgandan so'ng bir nechta voqealar bo'lgan. Inshaalloh mana shu voqealarni alohida bir qabrlari haqida, qabrlarning ichi haqida, tarixlari, qabrlar, ya'ni shu paytgacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlariga bo'lgan hujumlar, butun tarixi haqida alohida bir dars qilmoqchiman va ko'rsatmoqchiman sizlarga. Kim tomonidan qanday nima bo'lgan, ya'ni o'zi maqbaralar bo'lgan, qubbalar bo'lgan, qubbaning tarixi, kisvani tarixi, shular hammasi bir alohida dars. Mana shuni PowerPoint qilib ko'rsatmoqchiman kelgusi darslarida. Lekin bugungi darsimizni inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadonlari haqida gapirmoqchiman. U kishining ayollari haqida xossatan. Nechta ayollari bo'lgan, bularni hammasini darsda o'tgan edik, mana shu sirat davomida. Oxirida shu bir eslatma qilib, o'z savol-javob tarzida bir yozib olasizlar degan umiddamizlar inshaalloh. Nechtalari haqiqiy ayollari, joriyalari nechta, nechtalari hayotdan o'tgan, qaysi paytda shu nimalarini gapirib o'tamiz inshaalloh. Bo'lmasa savol so'rayman, eslaringizda bo'lsa inshaalloh. Birinchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kimga uylanganlar? Xadicha radhiyallohu anha bint Huvaylid. Xadicha kubro deb aytishadi-yu. Nima uchun shunday deyishadi? Ismlari mi bu? Katta bo'lgan Xadicha bint Huvaylid asl nasablari. Huvaylidning qizi Xadicha. Bizda endi Xadicha deb qo'yishadi. Xadicha jim bilan Xadicha. Va bizda Kubaro deb qo'yishadi. Kubaro emas, Kubro aslida. Kubro. Bu kishini ismlari emas Kubro. Bu kishiga title deydi, nima deydi? Maqom. Maqom, ya'ni maqom berilishi. Oliy Xadicha, ya'ni shu darajadagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalom bilan bo'lgan dialoglarida Xadichaga Jibril salom berdi, salom aytdi va jannatdagi qasrlarini aytdi deb. Xullas ko'p nimalari bor, xislatlari bor. Hatto 4 ta dunyoning eng oliy ayollari ichidan birlariga, ya'ni birlari kiradilar o'sha yerga. Xadicha radhiyallohu anha. Sirat davomida o'tgan edik boshida. Qayerda uylanganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Makkada. Necha yoshda bo'lganlar Xadicha radhiyallohu anha? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi? 25. Lekin bir rivoyatni aytgan edim men sizlarga, eslaringizda bo'lsa agar. To'g'ri, mashhur 40, Alloh a'lam shunday bo'lsa ham kerak, lekin darsimni boshida aytgan edimki, ba'zi muhaddis ulamolar salaflar, muhaddis ulamolar aytishganki, bu unchalik to'g'ri rivoyatlar emas, to'g'ri rivoyat deb darslarda aytgan edim, kimni esida? Darsni boshida bo'lganlar. Necha yoshda bo'lganlar? Taqriban shunaqa 28, 29 degan rivoyatlar sahihroq deyishadi. To'g'riroq deyishadi. Shuni ham bilib qo'yish kerak, mabodo agar shunaqa bir nimalar bo'lsa agar. ixtiloflar bor ekan. Lekin 40 mashhur bo'lgan. Xo'p, u kishidan nechta farzandlari bo'lgan Xadijadan? Kim sanab beradi? Xo'p. 6 ta sanang qani? Aha. Mhm. 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 Qosim, to'g'ri. Radiyallohu anhum ajma'in. Sana berdilar Zaynab birinchi qizlari, Ruqayya, Ummu Kulsum, Fatima, keyin Abdulloh, keyin Qosim deyaptilar. Lekin Allohu a'lam Qosim birinchilaridan bo'lgan deb aytishadi. Shuning uchun Abul Qosim deb kunyalari bo'lgan. Abdullohni kunyasi bo'lgan Tohir degan. Eslaringizda bormi? Darsni boshida aytgan edik, Tohir alohida farzand emas, shunchaki bir laqab. Pokiza degani. Shuning uchun Abdulloh bitta farzand. Tohir u laqabi uni. Yaxshi. Zaynab radhiyallohu anha hijratdan oldin xolavatchasi Abul As ibn Rabi'ga turmushga chiqdi. Eslaringizda bo'lsa. Ruqayya kimga turmushga chiqqan edilar? Ruqayya Usmon radhiyallohu anhu. U kishi hayotdan o'tganlaridan keyin Usmonga yana kim turmushga chiqdi? Ummu Kulsum radhiyallohu anhu. Yaxshi. Oxirgi qizlari. Sizlar nima edi? 4-chi qizlari. Fatima kimga turmushga chiqqan? Ali ibn Abi Talibga. Amaki vachchalariga. Yana bu dalil bo'ladiki, amaki vachchasiga turmushga chiqishga ruxsat bor. Ba'zi diyorlarda, jumladan bizlar diyorimizda ham amakivachchasiga turmushga chiqishga ruxsat yo'q deyishadi, lekin bunaqa emas. Endi ruxsat bor. Yaxshi. Yana bir eslatma. Fatima radhiyallohu anhadan nechta farzand tug'ildi? Ha? 2 ta. Kimlar? Hasan, Husayn. Egizakmi ular? Hasan Husayn deyapmiz. Egizak emasmi? Qancha farqlari? Bittasini aytingda. Shu bittasini aytsangiz bo'ladi. 1 yil. 1-2 yil emas, 1 yil. 1 yil farqlari bo'lgan Hasan bilan Husayn. Hasan nima degani? Ma'nosi? Husaynchi. Kichkinaroq yaxshilik, ya'ni shunaqa ma'no bo'ldi. Hasan katta yaxshilik, Husayn kichkinaroq yaxshilik. Ya'ni yaxshilik endi qo'pol tarjimada bu. Yaxshi, xullas Hasan, ahsan deydi-yu. Go'zal shunaqa ma'nosi bor-da. Yaxshi, alhamdulillah. Ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha hikmatlar taqozosiga ko'ra 4-tadan ortiq ayolga uylanishlari halolligi bilan ummatdan ajralib turganlar. U zot jami 13 ta ayolni o'z nikohlariga olganlar. Jami 13 ta ayolni o'z nikohlariga olganlar. Va vafot etganlarida 9 ta ayollari bor bo'lgan. Ya'ni hayotlik paytlaridan degan edi bu. Vafot etayotganlarida 9 tasi hayot bo'lgan. 9 tasi bilan birga turganlar, ya'ni. Darsda o'tgan edik. Ayollaridan hayotlik paytlarida 2-tasi hayotdan o'tgan, olamdan o'tgan. Kimlar? Xadija radhiyallohu anha, yana kim? Mashalloh. Zaynab bint Huzayma. U kishining laqablari nima edi? Ummul Masaki. Nima uchun? Miskinlarga yordam berishga juda ham qo'llari uzun bo'lganlar, ya'ni ochiq shu ma'noda. Hatto hadislarda ham aytgan edim shu. Qo'llaringiz uzunlaringiz deb aytgan edilar u. Yaxshi. Xo'p, Xadija radhiyallohu anha hayotdan o'tganlaridan so'ng kimga uylanganlar?
Sauda binti Zam'a.
Sauda binti Zam'a. Yaxshi. Sauda radhiyallohu anhaga uylanganlar. 10-chi yil Shavvol oyida turmushga chiqqanlar. Sauda radhiyallohu anha 54-chi hijriy Shavvol oyida Madinada vafot etganlar. 54-chi hijriy yil. Tafakkur qiling, bir necha yildan so'ng vafot etganlar. 3-chi ayollari kim? Kimga uylanganlar? Oyisha radhiyallohu anhaga. Payg'ambarlikning 11-chi yili Shavvol oyida, ya'ni Savdadan 1 yil keyin va hijratdan 2 yil 5 oy ilgari uylanganlar. Uylanganlarida u kishi necha yoshda bo'lganlar? Ya'ni nikoh aqd bo'lganida 6 yoshda. Unga hijratdan 7 oy o'tib Madinada, ya'ni hijratdan degandan keyin necha yil bo'ladi? 3 yil qo'shiladi. 9 yoshda birga yashaganlar. Yaxshi, bu haqida alohida dars qilgan edik. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng suyukli ayoli, ummat ayollarining eng bilimdoni va eng olimasi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning boshqa ayollardan afzalligini saridning, ya'ni boshqa taomlardan afzalligiga o'xshatganlar. Sarid degani taomlarning turlaridan biri bo'lgan arablarning taomidan. Xuddi shunga o'xshab, ya'ni qiyos qilganlar. Masalan, bizda oshpalov desak, shu oshpalovdek deganlar. U Oyisha radhiyallohu anha 57 yoki 58-chi hijriyning 17-chi Ramazonida vafot etganlar va Baqi qabristoniga qo'yilganlar radhiyallohu anha. 4-chisi kim edi? Ayollaridan Hafsa bint Umar radhiyallohu anhu. Uning eri Hunays ibn Huzofa as-Sahmi Badr va Uhud janglari oralig'ida vafot etgandi. Ixtiloflar bor, qaysi jangda yo o'rtasida degan ixtiloflar bor. Xullas, ana shu Badr yo Uhud jangi mobaynida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga 3-chi hijriyning Sha'bonida uylandilar. 45-chi hijriyning Sha'bon oyida 60 yoshida Madinada vafot etgan va Baqiyga dafn etilgan edilar radhiyallohu anha. Hafsa. 5-chisi Banu Hilol ibn Amir ibn Sa'sa qabilasidan bo'lgan va miskinlarga rahm shafqatli shafqati kuchliligidan Ummul Masakin miskinlar onasi nomini olgan Zaynab bint Huzayma. U oldin Abdullah ibn Jahshning nikohida edi. Abdullah Uhudda shahid bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4-chi hijriyda unga uylandilar. Oradan 3 oy o'tib, 4-chi hijriyning Rabiul oxir oyida Zaynab vafot etdi. Uning janozasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qidilar va Baqiyga dafn etdilar. Xo'p, yaxshi. 6-chisi kim? Ummu Salama. Ummu Salama Hind bint Abi Umayya. U avval Abu Salamaning nikohida bo'lib, undan farzandlari ham bor edi. Abu Salama 4-chi hijriyning Jumadul oxirida vafot etgandi. Shu yili Shavvol oyining oxirlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga uylandilar. Ummu Salama eng bilimdon va oqila ayollaridan edi. U 59-chi hijriyda, bir qavlda 62-chi hijriyda 84 yoshida vafot etgan va Baqiyga qo'yilgan radhiyallohu anha. 7-chisi Banu Sa'd ibn Huzayma qabilasidan Zaynab bint Jahsh ibn Rabbob yo ibn Rabob. Zaynab bint Jahsh, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalarining qizi bo'lib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning asrandi o'g'illari hisoblangan Zayd ibn Xorisaning nikohida edi. Eslaringizda kelyaptimi bu rivoyatlar? Zayd haqida alohida bir to'xtalib o'tgan edik shu nikoh haqida. Zayd taloq qilib, iddasi chiqqanidan so'ng Alloh taolo o'z payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga nikohladi. Ahzob surasining 37-chi oyatida aytiladiki, bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado qilgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik dedi. Ana shu oyatni nozil qildi. Bu haqida Ahzob surasida asrandi o'g'lining hukmini bayon qiluvchi oyatlar nozil qildi. Biz quyiroqda bunga alohida to'xtalib o'tamiz, deyaptilar. Lekin buni bizlar o'tdik, alhamdulillah. Nima sababdan shunday bo'ldi? Nima uchun Alloh taolo ana shu Zayddan olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nikohlattirdi? Yo'q. Rahmat. Ha. Uh-huh. La rahmat. Ud'ukum bi abaikum degan oyatni Alloh taolo xosladida ana shu aqidani sindirish uchun qaysi aqidani, ya'ni asrandi o'g'il go'yonki o'g'ildek bo'lib ketgan edi ularda. Lekin bu mumkin emas. Mana shu nasab, nasl nasab qo'shilib ketishini oldini olish maqsadida shuni ijro qilib ko'rsatib berishlari kerak edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin bundan juda qattiq nima deydi, hayo qilib hatto o'sha nikoh bo'lmasligini ham xohladilar. O'z farz, ya'ni Zaydni qaytib borishga, qaytib olishga ham targ'ib qildilar. Keyin Alloh taolo u kishini qalbidagi bor narsani oshkor qildi. Eslaringizga kelyaptimi o'sha oyatlar? Siz odamlardan qo'rqib, odamlarning gapidan, ya'ni nima deydi ya odamlar mani deb o'zingizni farz, ya'ni Zaydni o'z nikohiga borishiga targ'ib qildingiz dedi Alloh taolo. Oshkor qildi shu narsani. Lekin odamlarning gapidan qo'rqmang. Allohdan qo'rqing. Alloh sizga shuni amr qildi degan oyatlar nozil bo'ldi. Shunda va nikohladik dedi. Ya'ni nikohlar ichida faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan bittagina Zaynab binti Jahshga nikoh o'qilmagan, vali bo'lmagan, ya'ni mahram aniq bo'lmagan. Sababi nima? Alloh taolo nikohlab qo'ydik deyapti. Bo'ldi. Alloh vali bo'lgan. Shu bilan maqtalgan u kishi. Sizlarda degan otalaringiz nikohlatgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Meni degan 7 qat osmondan Robbul alamin nikohlab qo'ydi degan. Hech qaysilaringizni shunaqa nikoh yo'q edi deb maqtanganlar. Zaynab binti Jahsh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga 5-hijriyning 4-hijriyda deb ham aytilgan ba'zi qavllarda Zulqa'da oyida uylandilar. Zaynab g'oyat ibodatli va sadaqaga qo'li ochiq insonlardan edi. U 20-hijriyda 53 yoshida vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng u zotning ayollari ichidan birinchi bo'lib u vafot etdi. Janozasini Umar ibn Xattob o'qigan va baqiyga dafn qilingan. Radiyallohu anha. 8-si Juvayriya bint Harith. Juvayriya. U Xuzo'aning Banul Mustaliq qabilasi boshlig'i Xorisning qizi edi. Banul Mustaliq asirlari ichida bo'lib Sobit ibn Qays ibn Shammosning ulushiga tushgandi. Sobit uni ma'lum haq evaziga ozod qilishga kelishgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ozod bo'lish haqini to'ladilar va 6-hijriy Sha'bonida unga uylandilar. U o'z qavmining juda katta barakotiga sabab bo'lgandi. Nima bo'lgan edi shu yerda? O'z qavmining katta barakotiga sabab bo'lgandi deyaptilar. Nima bo'ldi? Rahmat, yaxshi, mashalloh. Sababi masalan musulmonlar bostirib oldilar. O'sha yerda taqriban 100 ta xonadonni asirga oldilar. O'sha paytning qonun qoidasiga binoan jangda mag'lub bo'lganlar asir bo'lishardi. Shu hikmatni qarang. Har bir uylanishlari haqida to'xtalganmiz aslida. Hikmati bor. Shunchaki emas, har birinda. Uylanganlariga, ya'ni Juvayriyaga, o'sha qabilaning amirining qiziga uylangan, ya'ni turmush qurganlaridan so'ng o'sha qabila quda bo'ldi-da qaysidir ma'noda quda bo'ldi haqiqatan. Sahobiylar Rasulullohning qudalarining qanday qilib qudalarni asir qilib olamiz? Ularni ozod qilishimiz kerak deb o'zlaricha o'zlaridan o'sha arab urfida juda katta bir og'ir bo'lgan bu narsa qo'yib yuborishgan hammalarini. Bitta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning taktikalari sababda, bitta uylanganliklari sabab 100 ta xonadon shunchalik, ya'ni asirlikdan ozod bo'lishdi. Ana shu bir uylanish sabab. Juvayriya 56-hijriy yoki 55-hijriy Rabiul Avval oyida 65 yoshida vafot etdilar radhiyallohu anha. 9-chilari Habiba. Bu kim? Asl ismlari nima? Kimning qizi? Maşallah. Ramla bint Abi Sufyan. Abu Sufyan'ın kızları. Kaysa Abu Sufyan. Kattası. Rahman. O, Ubaydullah ibn Cahş'ın nikahı aslında bulup, ondan Habiba isimli kızı ham bor edi. Şunun için Umm Habiba bo'lgan. Erleri bilen Umm Habiba vakiyasını kim ayta oladı? Nima bo'lgan? Eslerizde bor mu? Yok, mulaqamas, naqama. Rahmat. Erleri bilen ikovları Habistonga borishdi, hicret qilishdi, birinci hicretti. Erleri o'sha yerda murtad bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra murtad bo'lib dindan chiqib ketdi. Shunda nima bo'ldi? Ha, o'sha qirolni nima deymiz? Nimada arabchada? Najoshi. Najoshi aqd nikoh qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yubordilar takliflarini. O'sha aqdni Najoshi qildida ko'p sovg'a salomlar berib, u kishini yana qo'shib bir sahobiy bilan qaytib Madinaga yubordi keyinchalik. Ya'ni nikoh Ummu Habibaning nikohi nimada bo'lgan? Habashistonda bo'lgan. Najoshi vali bo'lgan go'yonki endi shunaqa bo'ldi. Ummu Habiba esa islomda va hijratda sobit turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 7-chi hijriy Muharramida Amr ibn Umayya az-Zomriy orqali Najoshiga maktub yo'llaganlaridan so'ng Najoshi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomlaridan Ummu Habibaga sovchi bo'lib, uni o'z zotiga olib berdi. O'zining yonidan 400 dinor mahr ham berdi. Eng katta mahr degan edi-ga o'sha payt. 400 dinor. So'ng uni Shurahbil ibn Hasana hamrohligida Madinaga yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Haybar jangidan qaytganlaridan so'ng xotin qildilar. U 42 yoki 44 yoki 50-chi hijriyda vafot etdi radhiyallohu anha. Yaxshi, bu ham hikmatdan. Qarang, Abu Sufyonning qizini olganlaridan keyin Abu Sufyon bir necha martalab o'ylab qoladi-da. Urush qilish uchun bir necha martalab o'ylagan. To'g'ri, o'ziga yarasha kamchiligi bo'lgan u qaysidir ma'noda endi quda bo'lgandan keyin or nomus degan narsa bo'lgan. Qarang, bu shaxmatni nimalarda podxodlar deydi-yu. Har bir qadamlarini qarang, hikmat. Har bir uylanishlari, qo'yayotgan qadamlari hikmat. Shularni qalbini ovlash uchun. Islomga yana bir manfaat. Ba'zi kofirlar aytayotgan u nafsiga nima bo'lgan? Qara payg'ambarlingni, har bir ayolini qara. Bunday bo'lgan, bunday bo'lgan, sizlarga 4 ta ruxsat, u kishi 9 ta olgan. Qanaqasi bu degan shaytoniy fikrlarni tashlaydi-da. Albatta bu Alloh alohida bu. Xossatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bergan Alloh taolo. Bemalol. Bu haqida alohida gapirgan edik ham. Masalan boshqa payg'ambarlarni, Sulaymon ularning kitobida kelgan, masalan Davud, deyarli barcha payg'ambarlarning ayollari bittadan oshiq bo'lgan. 100 tadan, 1000 tadan bo'lgan kitoblarida. Nima uchun ularga muammo qilishmaydi dedi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 9 ta ayollari borligi muammo qilishadi. Misol. Har bir ayollarni qarang, keyin yoshlari ham katta, farzandli, mana 5 ta 4 ta farzandlari bor Ummu Salamani, Ummu Habiba masalan farzandli, hammasini yoshlari katta. Yoshlaridan bittagina Oisha radhiyallohu anhaga uylanganlar. Bittagina, xolos. Qiz bola nimadan. Qolgan hammalari bevalar. Va hikmati bo'lgan hammasini subhanalloh. Kim agar buni eshitmagan bo'lsa, o'sha o'tgan darslarimizga borib eshitsa agar batafsil gapirganmiz hammasini inshaalloh. 10-chisi Sofiya bint Huyay ibn Axtob. Kim bu kishi? Boshqalar ham javob bersin. Sofiya, Safiya deyishadi. Rahmat. Yahudiylar qavmida qaysi qavm? Yana chuqurroq savol. O'xshab ketyapti. Yaqin. 3 ta qabila bor edi Madina ichida, eslang. Banu Qaynuqo keyinchalik uzoqroqda edi. Banu yo Banu Mag'zum, Banu Nazir, Banu Nazir. Banu Nazir bilan yana qaysi ichida edi? Yaqin edi. Banu Qurayza. Ana shu ikkovi yaqin edi. Banu Qaynuqo biroz uzoqda edi. Xullas bu Banu Nazir. U yahudiylarning Banu Nazir qabilasi boshlig'i Huyay ibn Axtobning qizi bo'lib Haybar asirlari orasida edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'zlariga tanlab oldilar va unga islomni taklif qildilar. U islomni qabul qildi. Bu juda ham go'zal bir chiroyli ayol. Eslingizda bo'lsa, eslingizga kelyaptimi? Ha, rahmat. Tush ko'rgan edilar. Yo'q, tush ko'rganlar kim deysida? Ha. Eriga aytib berganlar. Erigaki shu tush ko'rdimi, qo'ynimga oy tushib keldi. Tabiri nima deganda eri nima qildi? Bir shapot urib yurdi, shu ko'zlari ko'karib ketgan bo'lgan, shu rivoyatlarda kelganda. Hayratda qolgan. Sen hali arablarni amiriga ko'ngling tushib qoptimi? Dedi u. Dedilar, u kishi bilmaydilar, ayol nima deyapti bu? Tabirni allaqachon tabir qilib, rash qilib shapot urib yurdi u. Qarang. Ular kitoblarida bilardi-da, bu aniq. Alloh taolob aytdi-ku Qur'ondagi Madinada bo'lgan bu oyat. Men hozir mavzudan boshqa joyga chiqyapman. Yahudiylardan islomni birinchi qabul qilgan sahobiy kimni esida? Abdulloh ibn Salom. Abdulloh ibn Salom shu oyatni eshitganda aytganlarki, turib vallohi degan bunaqa emas degan. Hamma sahobiylar hayratda qolgan. Allohning oyati bu. Albatta deyapti, ta'kid bilan aytayaptiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizni ahli kitoblar o'z farzandlaridek biladilar deganda vallohi dedi. Yo'q, bunaqa emas dedi. Hamma hayratda qolganda, balki dedi farzandlaridan ham yaxshiroq biladilar dedi. Men yahudiman, men yahudi edim deyaptilar. Kitoblarimizda shunaqa darajada kelganki, bizlar o'zimizni farzandlarimiz ichida adashishi mumkin, biroq nomini nimasini, lekin bu zot haqida hech qachon adashmaymiz degan. Farzandlaridan ham 100% yaxshiroq biladilar degan. Bu ta'kid bilan aytayaptilar. Mumkinki shu ana shu eri, Sofiyani eri shapati urib yurganlari bilgan ular tarixni. Kitoblarda nima bo'ladi, nima qo'yadi, oldindan bilgan, bashorat bo'lgan. Bu voqea 7-hijriyda Haybar fathidan so'ng bo'ldi. Haybardan Madinaga qaytishlarida, Haybardan 12 mil uzoqlikdagi Sadus Sahbo degan joyda u bilan chimildiqqa kirdilar. Ya'ni bu haqida ham gapirgan edik. Alohida bir tuyalarga o'zir qizigan, har xil romantik narsalarni gapirgan edim shu yerda. Sofiya 50-hijriyda 52 yoki 33-hijriyda ham deyilgan ba'zi rivoyatlarda vafot etdilar va baqiyga dafn etildilar. Radiyallohu anha. 11-lari. Endi bular hammasini aytib o'tamiz hozir. Maymuna bint Harith. Maymuna bint Horis deyishadi. U Ummul Fazl Luboba bint Horisning singlisi edi. Unga 7-hijriyning Zulqa'da oyida qazo umrasini ado etganlaridan keyin uylanganlar va Makkadan 9 mil uzoqlikdagi Sarif degan joyda qo'shilganlar. Bu ham eslaringizda kelyaptimi? Makka fathidan keyin Umratul Qazo'da borganlarida bo'lib qoldi o'sha voqea, o'sha yerda bo'lib qolgan edi. Gapirgan edik. U 61-hijriyda, ba'zi rivoyatlarda 63, hatto 38-da ham deyishgan ekan, Sarifda vafot etgan va o'sha yerda dafn etilgan. Qabri joylashgan o'rin hozirda ham ma'lum, deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu 11 ayolga uylanganlar. Ulardan 2 nafari Xadicha va Ummul Masokin, Zaynab radhiyallohu anhumolar, u zot hayotlik paytlarida vafot etishgan. Qolgan 9 nafari esa u zotning orqalaridan qolgan. Nikohlariga olgach qo'shilmagan 2 nafar ayolning biri Banu Kilobdan, ikkinchisi Kinanadan Juvayniya ismli ayol edi, deyaptilar. Bular haqida men siyratda gapirgan edimmi, yo'qmi? Yo'q-a? Hozir ko'ramiz, agar bu yerda bo'lmasa gapirib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, nikohlariga olgach qo'shilmagan 2 nafar ayolning biri Banu Kilobdan, ikkinchisi Kinanadan Juvayniya ismli ayol edi. Bular borasida ixtilofli fikrlar bor bo'lib, ular haqida so'zlashishning hojati bo'lmasa kerak, deyaptilar muallif. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 2 nafar joriyalari ham bor edi. Biri Muqawqis, u zotga hadiya qilib yuborgan, ismlari kim? Moriya, Qibtiya bo'lib, undan Ibrohim ismli o'g'illari tug'ilgan. Bu haqida gapirib o'tdik alhamdulillah. Ibrohim go'daklik chog'idayoq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali hayotlik paytlarida 10 hijriyning 28 yoki 29 shavvol kuni vafot etgan. Ikkinchi joriyalari nazirlik yoki qurayzalik Rayhana bint Zayd edi deyaptilar. Qarang, bular 11 ayollari dedik, ular asl ayollari. Ikkitalari joriyalari. Yana ikkitalari bilan qo'shilmagan. Bular haqida hozir ko'ramiz, agar kelmagan bo'lsa aytib o'taman. Rayhanani ixtilof bor. Bu aslida kim? Kimni esida Rayhana? Qayerdan turmushga chiqqanlar? Kim bu kishi? Darsni boshida edi. Yo'q. Ha? Yo'q, rumlik emas. Yo, forslik emas. Shu Madina ichida bo'lgan bu. Hijratdan so'ng. Uchta qabila bor dedik-ku Madina uchida. Madina ichida. Uchta. Yo, yo, Yahudiylardan. Yahudiylardan uchta bor dedik. Shulardan Banu Qurayza. Esingizga kelyaptimi? Banu Qurayza bilan bo'lgan jangda asirlar ichida Rayhana ham bor edi. Orqaga boringlar inshaalloh. Hijratdan keyin Yahudiylar bilan fath bo'lganini eshitsalaringiz, shu yerda bor edi. Banu Qurayza asirlari ichida bu joriyani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga tanlab olganlar. Bir qavlga ko'ra u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan sanaladi. Ayollaridan sanalsa 12 ta bo'lyapti. Uni ozod qilganlar va uylanganlar deyaptilar bir qavl. Lekin Ibn Qayyum rahimahulloh birinchi fikrni ustunroq sanagan. Ibn Qayyum rahimahulloh, Ibnul Qayyum birinchi fikr degani yo'q, joriyalari bo'lgan deyaptilar. Abu Ubayda yana 2 joriyalari bo'lganini, ulardan biri asirlaridan bo'lgan Jamila ismli joriya, ikkinchisi Zaynab binti Jahsh sovg'a qilgan joriya ekanini aytadi. Endi bu yerda ba'zi ahli ilmlar Abu Ubayda endi sahobiy, bundan tashqari yana 2 joriyalari bor edi deyaptilar. Biri Jamila, yana biri Zaynab binti Jahsh sovg'a qilgan joriya deyaptilar. Endi masalan savollarda kelsa, agar ayollari nechta deyilsa, anig'i bilganimiz 11 ta. Hayotlik paytlarida ayollari nechta bo'lgan degan savol bo'lsa nechta? 9 ta. 9 ta. Ya'ni hayotlaridan o'tganlaridan so'ng, ya'ni birga yashaganlar degan savol bo'ladi-da. Shunaqa savollar keladi-da endi. Hozir yozib olinglar, yaxshi nima qilinglar. Keyin joriyalari haqida ixtilof bor ekan. Mana ulamolar ikkita desa, ba'zi sahobiylar yana ikkita qo'shyaptilar. Shuni nima qilinglar? Ya'ni kim joriyalari aniq ikkitasi kim? Hozir o'tdik. Kimlar? Bilan Rayhana, ikkitasi shu. Yana qo'shganlari Jamila bilan Zaynab binti Jahsh sovg'a qilgan joriya. Nomi ham kelmagan. Yana bitta joriya, hayotlari davomida bo'lgan shunaqa bir narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga chuqur nazar solgan odamga ma'lum bo'ladiki, u zot ayni kuchga to'lgan paytlarida umrlarining 30 yildan ko'prog'ini yoshi o'tgan ayollar, avval Xadija, keyin esa Savdo bilan o'tkazganlaridan so'ng umrlari so'ngida buncha ko'p ayollarga uylanishlari birdan nafslarida uyg'onib qolgan tiyiqsiz va shu qadar ko'p sonli ayollar bilangina bosilishi mumkin bo'lgan kuchli shahvatni qondirish uchun emas, balki bundan ko'ra ulug'roq va oliyroq maqsad va g'arazlar uchun bo'lgan edi. Va har bir turmush qurishlari ostida o'ziga xos sabab va hikmatlar mavjud edi, deyaptilar. Yuqoridagi gapni aytayaptilarki, bu 30 yoshlarida eng shu nima deydi odam yigitlik chog'ida yoshi katta ayollar bilan o'tdilar. Xadija bilan Savda. Keyin masalan, keyinchalik Oishadan so'ng hamma ayollarni qarasangiz, yoshlari o'zi qarob bo'lgan paytda, yoshlari bir joyga yetganda olganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr va Umarning qizlari Oisha va Hafsaga uylanish bilan bu ikkovlariga kuyov bo'lishlari, shuningdek qizlari Fatimani Ali ibn Abi Talibga, boshqa 2 qizlari Ruqayya va Ummu Kulsumni esa Usmon ibn Affonga berishlari islom uchun o'ta og'ir vaziyatlarda fidokorlik namunalarini ko'rsatgan va imtihondan chiroyli o'tgan mazkur 4 ulug' sahoba bilan aloqalarini mustahkamlashga uringanliklariga dalolat qilardi. Ko'ryapsizmi? 4 ta ana shu ashara mubasharalar eng birinchilari to'rtta sahobiylarini aloqalarini mustahkamlash maqsadida shunday qildilar. Qizlarini berdilar, qizlarini oldilar. Shunga qilib quda andachilik qilib qarindosh bo'ldilar go'yoki. Mustahkam qildilar. Arablar qadim-qadimdan qudachilikka ehtirom nazari bilan qarashar. Quda anda tutunish ular nazdida turli tuman urug' va elatlar orasining yaqinlashishi ramzi sifatida ko'rilardi. Qudalarga qarshi urush qilish va ular yeriga bosqin uyushtirishni o'zlari uchun eng og'ir sharmandalik va or deb ko'rishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam onalarimizdan bir nechalariga uylanish bilan ular mansub bo'lgan qabilalarning islomga bo'lgan adovatini sindirishni va nafrat o'tini o'chirishni qasd qilganlar. Misol uchun Ummu Salama Banu Mahzum qabilasidan bo'lib, Abu Jahl va Xolid ibn Validlar ushbu qabilaga mansub edilar. Qarang, bu hikmatni ham Abu Jahl eng bir razil Allohning dushmani o'sha tarafdan, o'shaning qabilasidan, Xolid ibn Valid ham o'shalarning qabilasidan bo'lgan ayolni olyaptilar-da, qalblarini ovlash maqsadida. Shular islomga moyil bo'lsin uchun deyaptilar. O'zot sallallohu alayhi vasallam Ummu Salamaga uylanganlaridan so'ng Xolidning musulmonlarga nisbatan Uhudda ko'ringan adovati butunlay o'zgardi. Hatto ko'p o'tmay u o'zi qiziqib va ixtiyoriy ravishda islomni qabul qildi. Shuningdek, Abu Sufyon ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uning qizi Ummu Habibaga uylanganlaridan keyin u zotga qarshi urushga kirmadi. Bunday holni Banul Mustaliq va Banu Nazir qabilalari misolida ham ko'rish mumkin. Ular ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning qabiladoshlari Juvayriya va Sofiyaga uylanganlaridan so'ng avvalgidek adovat, nafrat va nafrat izhor qilishdan to'xtalishdi. Juvayriya o'z qavmi uchun juda barakotli ayol bo'lib qoldi. O'zot sallallohu alayhi vasallam unga uylanganlaridan keyin sahobalar uning qavmidan bo'lgan 100 xonadon ahlini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qudalari degan e'tibor bilan asirlikdan ozod qilib yubordilar. Bunday katta muruvvat qalblarga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi, deyaptilar. Ya'ni kitoblarda o'qiysizlar inshaalloh, muallif juda har bir ana shu nima deydi, uylanganliklarini, hikmatlarini keltirganlar. Xossatan Zayd radhiyallohu anhu bu ayollari bilan bo'lgan voqealar haqida misollar keltirib, oyatlardan keltirib batafsil gapirganlar. Ana shu yergacha ayollarining, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonlari, ayollari va ba'zi joriyalari bilan bo'lgan hayotlari davomida o'tgan siyratlarini aytdik. Mana shu yergacha savollar, takliflar bo'lsa, inshaalloh berishlaringiz mumkin. Kelgusi darsimiz qabrlar va qabrning tarixi haqida bo'ladi. Iloji bo'lsa men PowerPoint qilib ko'rsatib beraman, nasib bo'lsa. Savollar, takliflar bo'lsa berishlaringiz mumkin inshaalloh. Usmon so'rayapti. Shu bugun xossatan darsga o'tirishini sababi shu qabrni tarixini gapirib berasiz deb o'tirgan ekan. Men oxirigacha tayyor bo'lmagani uchun kelasi haftaga qoldirdim. Shuni so'rayapti. Endi ko'rsatasizmi deyapti qabrni oxirigacha. Men deyapmanki, kelgusi darsda inshaalloh, Usmon, kelasi hafta ko'rsatamiz inshaalloh. Birodarimiz so'radilar, boynagi ayollaridan qo'shilmagan ayollarning tarixini aytib bering dedilar. Bir qabiladan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, hatto ba'zi rivoyatlarda ismlari kelmagan, ba'zi joyda kelgan ham ekan, hozir ismi kelmayapti ismlari. Ya'ni nikoh qiladilar, aqd bo'ladi. Endi birinchi kecha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirishlari kerak xonadonlariga. Ikki xil rivoyat kelgan. Birida o'sha ayol bo'lgan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayol bo'lmish ayolga ba'zilari hazillashib deyishadi, bir narsa o'rgatgan. Ba'zilari g'araz yuzasidan bir kalimalar o'rgatgan. Shunday kirganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishi bilan endi yaqinlashish arafasida bo'lganlarida u ayol a'udhu billahi minik degan u kishiga qarab. Men Alloh taolodan sendan panoh so'rayman degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bunday bo'lsa uyinga boraver degan, onangnikiga boraver deganda o'sha vaqtni o'zida, ya'ni taloq bo'lgan, aqd bo'lgan, lekin nikoh bo'lmagan, ya'ni asl nikoh bo'lmagan. Shunda sharhida kelganki, ahli ilmlar aytishadiki, ba'zilar Alloh bilguvchiroq endi hazillashib o'rgatgan deyishadi. Ba'zilar g'araz yuzasidan shunday degin degan. Yo, hatto ba'zilar aytadiki, o'zlari o'z ayoli shunday, ya'ni ayolni o'zi shunday degan. Mumkinki Alloh taolo agar shuni iroda qilibdimi, demak u kishi ayol bo'lishga, ummahatul mu'minin bo'lishga loyiq bo'lmagan ekan, deyaptilar. Shu bilan ya'ni nikoh bo'lmagan ekan, Allohu a'lam. Savol bo'ldiki, rivoyatlardan biri, bir mashhur rivoyatlardanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlaridan so'ng hujralarida Allohu a'lam bittasini nima qilishgan ustozlardan g'usul qilish haqida shunaqa bir ovoz keldi degan. Lekin qolganlaridan unday bo'lgan, bunday bo'lgan, ko'p har xil nimalar bo'lgan ekanda, uni sinib ketgan, bunisi o'lib ketgan, yonib ketgan, kuyib ketgan, eshak o'zini tashlagan, nimaga eshaklari qassob degan tuyalarni o'zini o'ldirgan, shunaqa rivoyatlar bor, mashhur. Shuni bir o'tgan haftalar qarab chiqqan edim, ko'pi zaif ekan. Muhaddis ulamolar uni shunchaki ba'zilari mavzu to'qima, hatto to'qib yuborishgan. Xuddi tug'ilganliklarida ham xuddi shunaqa rivoyatlar, eslaringizda bo'lsa agar, boshida aytgan edim. Fors shohini nimalari, qasrlari yuqilib ketgan ekan, qasr qusur bangar bungur bir kinoga o'xshatib yuborganda, tug'ilganda ham sajda qilib tug'gan ekanlar, umuman qon chiqmagan ekan Makka Ka'bani ichida degan savol so'ralyaptiki, bir hadis boru, Jibril alayhissalom keldilarda so'radilar: "Agar xohlasangiz, bu dunyoni oxirigacha yashang. Agar xohlasangiz, Alloh taologa yo'liqing." degan hadis bor. Shu hadis nima deganda, Ibn Usaymin rahimahullohga shu savol berilgan ekan. U kishi javob berib aytgan ekanlarki, bu hadisni asl matni zaif, matni zaif. Lekin boshqa bir sahih hadisda, Imom Buxoriyda kelgan hadisni matni bilan jamlasak agar, qanday qilib jamlaymiz? Payg'ambarimiz Madinada bo'lganlarida minbarga chiqib aytdilarki, bir kishiga xohish berildi. Xohlasang shu dunyoga qolgin, xohlasang, ya'ni Alloh taologa rihlat qilgin. Kishi Allohga rihlat qilishni xohladi. Deganlarida Abu Bakr yig'lab yubordilar: "Ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh", deb. Esingizdami o'sha hadis? Ana shu hadis sahih hadis, Buxoriyda kelgan hadis. Uchinchi shaxs bilan gapiryaptilar o'zlarini. Bir kishiga deyaptilar. Demak, mana bu hadislarni jamlab, bu hadis, ya'ni usul hadis usulida qoidalar bordi. Bir zaif hadisni darajasini ko'tarish uchun sahih hadislarni ma'nosini keltirib jamlaydilar ulamolar. Bu hadisni matni zaif bo'lsa ham, bu hadisdan kelib chiqayotgan ma'no, mantiq bunga to'g'ri kelyapti. Chunki payg'ambarlardan so'ralgan doim. Bu kishidan ham so'ralgan: "Ketasizmi, qolasizmi?" deb. Bu kishi "Ketaman", deyaptilar. Demak, bu hadisni darajasi oliy bo'ladi. Zaifdan masalan Hasanga chiqadi. Hasan zaif hadis bo'ladi. Endi buni termin jihatidan shunchaki keltiryapman-da. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ralgan. Hamma payg'ambardan so'ralgan. Bunga yana bir hujjat: hayotlarini oxirgi damlarida Oyisha radhiyallohu anha, Buxoriyda kelgan hadis, "Firrafiqul a'la, firrafiqul a'la" dedilar. Esizami? Oliy maqomli bo'lgan, sharafli bo'lgan birodarlarimga, ya'ni o'sha tomonga dedilar. Shundan bildimki, deyaptilar Oyisha radhiyallohu anha, u kishidan so'raldi: "Shu dunyoda qolasizmi yoki ketasizmi?" deganda u kishi javob berib, "Firrafiqul a'la" dedilar. "Ketaman. Birodarlarimga ketaman" deganlarini, ana shu hadislarni hammasini ma'nosini olib, bo'yinagi zaif hadisni matniga yopishtirsangiz agar, demak payg'ambarlardan, jumladan Rasul sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib so'raganlar. U kishiga xohish berilgan. Shunaqa, ya'ni hadisni ulamolari shunaqa javob beradilar-da. Allohu a'lam. Lekin malakul maut haqidagi hadislar bor, rivoyatlarda eshitgan bo'lsalaringiz kerak. U kishi kelib, go'yonki Jibril alayhissalom birga keldilar-da, "Jonim, joningizni olishim kerak" deganlarida u kishi hushlaridan ketadilar. Keyin qanday qilib Allohning habibini jonini olaman dedilar. Juda bir nima deydi, emotsional nimalar bor, juda chiroyli, eshitsangiz yig'lab yuborasiz. Lekin shuni men sanadlarini qidirdim, ko'pi zaif. Unaqa bo'lmagan, ya'ni unaqa rivoyatlar kelmagan. Chiroyli, go'zal, lekin haqiqatni aytishimiz kerak. Ya'ni aslida shu hadis siyratni o'zi kifoya bizga. Biron narsa qo'shib, biron narsa bir go'zallashtirish kerak emas. O'zi go'zal, o'zi chiroyli. Shunday aytsangiz agar yetarli. Buni chiroyli qilaman deb bo'ktirib bo'lmagan narsalarni bo'ldi deyish bu ilmga xiyonat bo'ladi bu. Noto'g'ri narsa bu. Odamlarga to'g'ri asl sahih ilmni yetkazish kerak. Endi bizlar ham bu bilan da'vo qilmayapmiz. Bizlar hamma narsa aytgan gaplarimiz hamma sahih deyilmayapti bu yerda. Albatta bizlar ko'p xato qilganmiz. Xato bo'ladi. Xohlab xohlamasdan bo'ladi. Bu endi bizlar qobiliyatimiz, aqlimiz yetguncha aytyapmiz. Ustozlarimiz bizga o'rgatgan narsalarini, o'qigan narsalarimizni aytyapmiz sahih deb. Bizlar aytgan darslar ichida ham zaiflari bo'lishi mumkin. Hatto men bir nechta darslarni oldin eshitdim, ba'zi zaif rivoyatlarni ham aytgan ekanman. Olib darsimizni oxirida men manbalarni aytamanda, qaysi kitoblardan, qaysi darslardan shu darslarni oldik, o'sha joyda mumkin aytaman ba'zi xatolar, kamchiliklarni. Endi 4 yil mobaynida albatta xatoga uchrab qoladi-da inson. Bir haftadan so'ng yana bir ilm olasizda, o'tgan haftada aytgan darsingizni, kamchiligingizni bilasiz. O'sha darsda mana shu narsani aytmabman deysiz. Haftalar davomida shunaqa odam bo'lar ekanda, shunaqa fikrlar Alloh a'lam. Imtihonga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Shu qilib. Yaqinda imtihon bo'ladi-da. Bir yana 2-3 ta dars bo'ladi. Birinchi o'ringa umraga qo'yganmiz, umra inshaalloh. Ikkinchi o'ringa ham umra degim kelyapti-yu. Uchinchisiga ham umra degim kelardi. Lekin ko'ramiz-da endi vaziyatga qarab, homiylarni himmatiga qarab gapiramiz-da inshaalloh desak, inshaalloh. Ajabmas endi 3 ta umra bo'lsa juda keyin nimas qilamiz-da? VIP umra. Gold 5 yulduzli, 4 yulduzli qilib, oilali qilib qilamiz inshaalloh. Xo'p, savollar bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz. Kelgusi darsimiz inshaalloh ana shu qabr haqida bo'ladi. Qabrni batafsil gapiramiz nasib bo'lsa. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Robbim eshiging har dam tinmayin qoqarman har lahzada sendan faqat sendan qo'rqaman ko'zlarim muntazir marhamatingga vaslingga intizor men intizor qoqaman